Nú ætlaðu að glugga í bók sem kom út árið 2015 og heitir Sveitin í sálinni eftir Eggert Þór Berntarsson sagnfræðing. Eggert skrifaði þessa bók um búskap í Reykjavík og myndum borgar og bókin er afskaplað fróðleg og skemmtileg. Og þegar ég var að hlusta á hljóðbókina frá Hljóðbókasafni Íslands þá var vitnað í mjög skemmtilegt bréf frá manni í Reykjavík sem hét Björn J. Andrésson og bjó að Leynimýri. Leynimýri var suðaustan við Östjuhlíð og Fossvogs kirkjugarður þar skammt frá. Og sem ég heyrði þetta nafn nefnt, Björn J. Andrésson eða Björn í Leynimýri, þá fóru ýmsar bjöllur að klingja í höfðun á mér. Hver var þessi Björn í Leynimýri? Ég veit nánast ekkert manninn nema það að þegar ég komu í Hamrahlíð 17 fyrst sem smástrákur, þá var þar snarkarlegur fullorðið maður framkvæmdastjóri blindrafélagsins og hann hét Björn J. Andrésson, var bróðir þáverandi formanns blindrafélagsins Margrétar Andrésdóttur og Björn var frá Leynimýri í Reykjavík sem var þá mjög skammt frá þar sem Hamrahlíð 17 er núna. Bókin Sveitin í sálinni segir frá því hvernig Reykjavík þandist út og bændur margir urða víkja með búfjænað sinn og jarðirnar hurfu undir malbygg. Í bókinni Sveitin í sálinni er birt mjög skemmtilegt bréf frá Birni J. Andréssyni í Leynimýri, fyrsta framkvæmdastjóri blindrafélagsins, en þá var hann bóndi en þá í Leynimýri, þar sem hann er að fjalla búfjárhald sitt og hafði gleymt að sækja leyfi fyrir því að fá að halda dýr á jörðinni sinni. Og við skulum að gamla okkar heyra þetta bréf sem hún Þórunn Hjartardóttir les.
Skemmtileg umsókn leyfi fyrir búpenningshaldi. Leynimýri, 29. oktober 1950, til heilbrigðisnefndar Reykjavíkur. Fyrir fáum dögum fékk ég bréf frá skrifstofuðiðar. Í því var mér tjáð af tilhlýðilegri magt að mér bæri að sækja leyfi fyrir búpenningshaldi. Ég fylltist skelfingu. Hér með vil ég því sem auðmjúkur syndari af lítilæti hjartans fara þess á leit að mér verði veitt leyfi til að hafa búpenning minn ódrepin hér á landareign minni framvegis. Í honum felast nú hestar, kýr, hænsni og köttur auk refa. Það leyfi sem út kann að vera gefið mér til handa af téðri umsókn þarf að gilda fyrir þátíð, nútíð og framtíð. Ástæðan fyrir því þessi. Í fyrsta lagi fyrir þátíð vegna þess að ég hef haft hér skepnuskap í 20 ár. Leyfi hef ég aldrei til þess fengið. Það hefði þó verið auðvelt hvenar sem ég hefði óskað því í den tíð fekk ég skriflegt leyfi til refa eldis hæl eftir að ég hafði sótt það sællar minningar. Ég vona því að mér verði umbunað fyrir fortíðarsyndir mínar í þessum efnum. Ég hafði að vísu svínari í nokkur ár en sauðarhátt hef ég hins vegar aldrei átt til. Rossaskapur hefur aftur móti loðað við hjá mér frá byrjun þó varla geti talist að ég hafi haft rossasótt. Og nú sem ég líti anda liðna tíð bergmálar fyrir eyrun mér hinn fagri söngur nautpeningsins á sólbjörtum sumarkvöldum er hann brá á leik við hátileg tækifæri. Fagrar heyrði ég raddirnar. Í öðru lagi fyrir nútíð vegna þess að nú á ég skepnur sem ég verða nota til að tengja saman búskaparferil minn úr þátíð til framtíðar. Í þriðja lagi fyrir framtíð vegna þess að ég verð að hafa eitthvert lifandi kvikindi sem getur étið heyið til felst af túni mínu. Þegar eitt sinn hefur verið byrjað á að kúast við búskap eiginlega ómögulegt að hætta við hann aftur. Af þrifnaðar ástæðum ekki hægt að komast hjá að aka skarni á völl. Af því leiðir að blómskrúð jarðar sem þess verður aðnjótandi grær og gefur margfaldan ávöxt. Þá kemur ágirndin sem undir út alls ills og ginnir mann til að ráðast á akurlendið og hirða allt sem sína eign. Þegar því lokið óhjákvæmilegt að eiga lifandi skepnur sem geta étið. Annars verður heið til óþrifnaðar. Þannig gengur þetta koll af kolli. Allt holdir hei og æ oss auma vort hirðuleysi mikið og vangæsla markvöld. Eftir mína bestu þengingu þessi mál er sú bótin eina að ég muni þó sleppa við Brimarhólmsvist í tem Rasphúsið í Köpenhán. Virðingarfyllst Björn J. Andrésson. BSR Borgarlæknir, Askja 9. Umsóknir, bréf Björns J. Andréssonar til heilbrigðisnefndar Reykjavíkur, dagsett 29. oktober 1950.